Kuuntelet Liken äänikirjaa.
Kyllikki Villa. Pakomatkalla. Toinen lokikirja. Julkaistu vuonna 2022. Lukija Maria Jyrkäs. Älä koskaan kysy tietä sellaiselta, joka sen tuntee. Silloin voit joutua harhaan. Nahman Braslavilainen. Lukijalle. Pakoja nuo sinun matkasi, sanoi kerran eräs ystäväni. Niinpä kyllä, mutta biologina hänen täytyy tietää, että pako on usein viisas reaktio. Itseään ihminen ei pääse pakoon, sanotaan, ja onhan se totta. Mutta lähtemällä ja etenkin asettamalla itsensä alttiiksi epävarman matkan haasteille, voi murtautua pois siitä ajatusten ja ongelmien kehästä, jota kotona kiertää jatkuvasti samaa kuviota toistaen. Minulle 90-luvun alkuvuodet olivat vaikeaa ja surullista aikaa. Olin yksinäistynyt ja ratkaisuani oudoksuvat, mielialoihini kyllästyneet ystävät olivat loitontuneet. Työn ilokin oli vähissä. Tosin olin eläkeläinen. Syksyllä 1991 täytin 68 vuotta, mutta en ollut vielä lainkaan kypsä luopumaan kirjallisesta työstä. Kustantajat, joille olin tehnyt työtä vuosikymmeniä, eivät enää tarjonneet suomennustyötä, eivätkä olleet kiinnostuneita ehdotuksistani. Hetkellisesti minut pelasti se, että sain suomennettavakseni kustantajalta, jolle en ennen ollut tehnyt työtä, Mikael Enkelin teoksen Under beständigheten stjärna, jonka suomennos, isäni Rabbe Enkel, ilmestyi syksyllä 1991. Työ oli haastava ja tuotti iloa. Suomennoksen valmistuttua oli kuin elämä olisi pysähtynyt. Niinpä minun oli lähdettävä liikkeelle. Halusin lähteä pois Suomesta ja mielessäni kangasteli varsin kaukainen päämäärä. Näihin aikoihin tätini Kaarina Hytinkoski, omaa sukua Vehanen, 1903-2000, oli, minun yllytyksestäni, alkanut sanella muistelmiaan äänikaseteille. Isäni pikkusiskon muistelmista minut tavoitti näiden kahden varhaislapsuus Afrikassa, Ambomaalla, nykyisessä Pohjois-Namibiassa, jossa isovanhempani Juho ja Maria Vehanen olivat lähetystyössä 1896-1919. Muistot, joista isäni ei ollut puhunut, olivat eläviä ja yksityiskohtaisia. Tiesin, miten ankeisiin oloihin nämä lapset oli tuotu Suomessa vuonna 1906, jolloin heidän vanhempansa lepoajan jälkeen palasivat työkentälleen. Olin aina ajatellut tätä vanhempien menetystä, mutta nyt käsitin, että isäni ja hänen siskonsa menettivät muutakin. Savannimaiseman, Afrikan valon, mustat leikkitoverit, jopa kielen, sillä perhe oli puhunut ndongaa, jota isoisäni muiden ohessa oli Martti Rautasen apuna kehittämässä kirjakieleksi. Nämä lapset, 3- ja 5-vuotias, puhuivat ndongaa Forssassa. Minussa heräsi halu nähdä se maisema ja valo, ne paikat. Niin kuin monta kertaa ennenkin syttyi matka-ajatus, mutta huikein ja mahdottomin. Kun vuoden 1991 lopulla valmistauduin lähtöön, vain pari ihmistä tyttäreni ohessa tiesi, että aion mennä Afrikkaan. Yksinkertaisinta tietenkin olisi ollut lentää Windhoekiin. Reitti on monelle suomalaiselle tuttu, mutta paitsi että en pidä lentämisestä, päätökseni ei ollut valmis. Lähdin siis rahtilaivalla Kotkasta Lübeckiin ja sieltä edelleen junalla Lissaboniin, tuttuun mieluiseen kaupunkiin, pohtimaan asiaa ja tutkimaan mahdollisuuksia. Lisäksi lähetin varauksen itävaltalaiseen kylpylään, johon voisin seniorikorttia käyttäen ajella junilla, jos Afrikan haave osoittautuisi liian suureksi. Sen jälkeen kaikki olikin sitten tuskailua, pohtimista ja improvisointia. Matkaani sain Rabbe Enkelin elämäkerran toisen osan, jonka suomennoksesta kustantaja ei vielä ollut tehnyt päätöstä. Niin ikään oli matkalaukussani Mikael Enkelin esseitä, joiden suomennosvalikoimasta olin keskustellut. Kun puolen vuoden kuluttua palasin matkalta, matkan haasteet ja ongelmat...